Sveiki, sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir 13:07 Lietuvoje mes pradedam dienos klausimą, kuriame šiandien kalbėsim apie kelius. Byrantis Žemaičių plento tiltas per Dubysos upę, nelyginamos duobės miestuose ir prie miestų tampa prastėjančių šalies kelių simbolių. Kodėl taip vyksta? Ar tikrai šalyje blogėja kelių kokybė, kelių priežiūra, kas už tai atsako, kas dėl to kaltas, nesibaigiančios reformos? Mažas finansavimas ar vadyba, apie tai kalbėsimės mūsų laidoje ir lauksime, aišku, kaip visada mūsų klausytojų, replikų, skambučių, nuomonių. Telefonas yra 243-1431, Vilniaus kodas 85 ir Žinių radijo programėlė taip pat jungta. Kodėl blogėja Lietuvos keliai? Na, o taip pat galite atsakyti į panašų klausimą mūsų interneto puslapyje. Remigijus Lipkevičius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas. Sveiki.
Sveiki.
Arvydas Nekrošius, Seimo narys opozicija valstiečiai žalieji. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal pradėkim nuo labai konkretaus klausimo. Čia žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose buvo Dubysos tiltas per Dubysą Raseinių rajone, išties toks apgriuvęs, rizikinga situacija. Pone Lipkevičiau, kaip ten su tuo tiltu yra?
Iš principo taip, ta situacija yra puikiai žinoma ir taip gavome praeitais metais indikaciją, kad ten yra tas tiltas prastos būklės. Aišku, prioritetinė eilė jau tą tiltą turėjome. Jisai buvo užima 16 vietą ir ten iš principo, sakant, ta infrastruktūra per ilgą laikotarpį yra nudėvėta. Ir visoje Lietuvoje yra identifikuoti 73 tiltai, kurie yra blogos arba labai blogos būklės. Tai būtent minėtas tiltas per Dubysą patenka į tą prioritetinę eilę. Ir pagal kriterijus, reiškia, kurie buvo vertinami specialistų, tai bendra tilto būklė, reiškia, ir panašiai, jisai užėmė 16 vietą. Tai tas konkursas jau buvo paskelbtas tam tiltui tvarkyti 19 metais ir iš principo būtų buvę galima jau kaip ir 20 metų antroji pusė skelbti rangos konkursą, tačiau iškėlus tam tikrų reikalavimų, kad turi būti numatyta pėsčių infrastruktūra ir apšvietimas, reiškia projektavimo sutartyje tiek lėšų nebuvo numatyta, dėl to tą pirkimą projektavimo teko nutraukti ir paskelbti naują balandžio mėnesį. Ir birželio mėnesį pasirašyta sutartis 21 metų ir dabar toliau projektuojamas tas tiltas. Projekto pabaiga yra numatyta kitų metų pirmą, antrą ketvirtį. Šiai dieną mes turime projektinius pasiūlymus, kurie yra derinami su atsakingomis institucijomis. Ir patvirtinus tą projektą, tas tiltas bus skelbiamas to tilto rekonstrukcija. Tai įvyks kitų metų pirmam pusmetyje. Tai...
Pone Nekrošiau, kaip jūs šitą situaciją su tuo tiltu vertina, dėl kurio jūs taip pat ten triukšmą vakar kėlėt?
Jo, tas klausimas turbūt jau turi ilgą barzdą ir jeigu neklystu nuo 18-19 metų gyventojai pastojai kreipėsi dėl jo ir ten buvo priimti tam tikri sprendimai, apribotas tonažas važiuojančio automobilio, apribotas važiuojamosios dalies, tarkim, vieną juostą tik leista važiuot, priimti kiti sprendimai. Bet iš principo kol kas kažkokio intensyvesnio veiksmo šito klausimo nėra. Aš sutinku, kad ten yra
konkursai užsitęsę, sako, va taip.
Ja, aš sutinku, kad ten ir savivaldybės yra tam tikra kaltė, kad jie ten norėjo daugiau padaryti, ne vien tik tai tiltą, norėjo ir aplinką sutvarkyti. Galbūt buvo logiškiau skaidyti, tai kelis etapus tą visą tvarką. Pirmiausia tiltą tvarkyti, paskui aplinką buvo galima, bet buvo sprendimas priimtas, kad viską vienu ypu sutvarkyti. Na, dėl to turim tokią situaciją, kokia yra. Na, o pačio tilto būklė turbūt irgi ne vienas yra matęs, tikrai labai sudėtinga. Ten irgi, kaip sakau, jeigu pirštų pakrapšius betoną, jisai pabyra, nu, nėra ką daugiau diskutuoti apie tai. Tai, kaip minėjo irgi direktorius, jis yra iš 16 vietoj, tai man baisu pagalvoti, kas yra pirmoji vietoj, kaip tas tiltas atrodo.
Taip, norit pridurti kažką, nes jau klausytojai čia jungiasi, bet prašau.
Jo, tai iš principo taip, pirmoje vietoje buvo Paparčių viadukas, pirmam kelyje, reiškia, intensyviausias kelias, parengus techninį projektą, nupirkti darbai ir turėtų šių metų pabaigoje jau tas viadukas būti pilnai, kaip sakant, užbaigtas, o kitais metais paleistas eismas. Tai vat toks tiltas irgi buvo pirmoje vietoje. Tai vat aš atsakydamas į gerbiamą Seimo nario klausimą atsakau, pirmoje vietoje buvo Paparčių viadukas.
Žiūrėkit, grįžtam prie platesnių čia temų ir platesnių problemų. Aišku, tas tiltas yra svarbu. Aš suprantu, kad jis saugus naudoti šiuo metu.
Na, mes esam dabar priėmę tokį sprendimą kiekvieną mėnesį vertinti jo situaciją tam, kad galima būtų, kaip sakyti, operatyviai reaguoti. Šiam momentui grėsmės nėra. Iš principo apribotas eismas yra šoninėm sijom. Vidurinės sijos, yra patvarios ir iš principo jais judėjimas yra galimas. Specialistai stebės, jeigu bus matyti kažkokios tai didesnės pažaidos, operatyviai reaguos.
Žiūrėkit, iš principo, vat mes, kadangi klausytojai čia jungiasi, matau, vieni rašo, kad jau keliai nuvaryti tokie, kokių nematėm, kiti sako, kad visai neblogi keliai, žmonės balsuoja, bet iš esmės, vat objektyviai mes galim kažkaip tai atsakyti kelių kokybė lietų. Tai yra vieša paslauga. Mes už tai mokam per akcizą, labai nemažus pinigus visi, per kuro akcizą surenkama keliam. Galima atsakyti, gerėja, blogėja ta vieša paslauga Lietuvoj, ponia Nekrošiau, jūsų akimis. Jūs vairuojate, turbūt irgi važinėjate.
Na, aš oficialios statistikos tikrai neturiu, bet iš savo asmeninės patirties ir bendravimo su gyventojais galiu pasakyti, kad tikrai situacija sudėtingėja. Ir pačiam irgi teko daug važinėti žvirkeliais ir teko ir automobilį netgi sulaužyti, ir kelkraštį pastovėti, palaukti, kol mane išgabins. Bet turbūt ne apie tai kalba. Kalba apie tai, kad visgi trūksta tiek finansavimo, tiek turbūt, nežinau, ir vadybinio kažkokio požiūrio apskritai šitą problemą, nes kažkokios realios strategijos, pavyzdžiui, kaip mūsų keliai turėtų atrodyti, tarkim, po 10, po 20, po 30 metų, kur mūsų yra tikslai kažkokie, nes toks jausmas, kad viena valdžia ateina, vieni tikslai, kita
valdžia ateina. Vieni žvirkelius tvarko, kiti magistralės tvarko ir tada jau prioritetai ir tikslai, sako, tai įsiplauna.
Bet... Jo, ir tokio valstybinio požiūrio iš politinio, bent jau iš vyriausybės pozicijos, iš ministerijos pozicijos, tos norisi, nes lagdas iš esmės yra, vadinkim, vis tiek daugiau vykdytas. O tokio strateginiai vis tiek klausimai yra vyriausybės pusė.
Pone Lipkevičiau, jūs turite atsakymą, kodėl blogėja Lietuvoje kelių būklė? Ir ar blogėja?
Aš gal pradėsiu nuo strategijos. Iš tikrųjų, pirmą kartą per istoriją kelių, yra patvirtinta šiais metais strategija ir gerbiamas susiekimo ministras ją patvirtino šių metų antrą ketvirtį. Tai yra 22-35 strategija, kaip tie keliai turėtų atrodyti. Ir ten aiškiai yra nurodyta, kokių kelių ir kiek tuo laikotarpiu turėtų būti. Tai pavyzdžiui, turi būti sumažinta žvirkelių skaičius iki 35 metų ir jų likti daugiau kaip 19% nuo valstybinės reikšmės kelių bendro ilgio. O tai yra dėl to, kad kiti keliai yra žemo intensyvumo ir jie ekonomiškai neatsiperka ir šitoje vietoje jų ekonomiškai neapsimoka tvarkyti, nes ten judėjimas yra iki 50 automobilių per parą. Kitas dalykas, tai kaip turi atrodyti mūsų Via Baltica iki 30 metų, tai turi būti visus Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantis kelias, 4 juostos su skirtingų lygių sankryžom ir panašiai. Kaip turi būti atrodyti A1 kelias Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kaip turi krašto keliai, kaip turi atrodyti statiniai, tiltai ir panašiai.
Gerai, bet tai yra graži vizija. Mes prie jos artėjam ar nuo jos tolstam? Nes į dabartinę situaciją, Remigijau pasižiūrėjus, atrodo, kad nuo jos tolstam, nuo tų gražių vizijų.
Tai viskas kaip ir turbūt visą laiką atrodytų paprasta, tai atsiremia į finansus. Tai mes planuodami darbus, vadovaujamės tais finansais, kurie yra skiriami. Ir dabar tas finansavimas, kalbama apie akcizą, tai to akcizo yra surenkama Lietuvoje tikrai didelis kiekis, bet į kelius anksčiau patekdavo 48%, paskui buvo priimtas Konstitucinio teismo nutartis, kad negalima ryšti prie akcizo. Ir dabar, matydami tą situaciją, ministerija kreipėsi į Seimą, į ekonomikos komitetą su prašymu padidinti kitais metais finansavimą maždaug apie 156 milijonais eurų, tam, kad galima būtų greičiau atlikti planuotus darbus ir tą kelių būklę gerinti sparčiau. Nes jeigu palyginsim 17 metais, tai būtent į kelių remontą, į krašto rajoninių kelių, magistralinių, buvo skiriama maždaug apie 16 milijonų, tai čia yra beveik nulis. Iš principo. Dabar pagal tą strategiją, kuri patvirtinta iki 35, palaipsniui didiname Ir šiais metais jau yra 80 milijonų, siekimas yra 112 milijonų. Ir kai pasieksime 112 milijonų per metus, tada galima drąsiai teikti, kad ta situacija ne tai, kad bus išlaikyta status quo tokia, kokia yra, o tas tinklas po truputį turi pradėti tą būklę gerėti. Nes jeigu dabar yra 40%, tai padidinus tą finansavimą, metai po metų tas procentas 40 turi mažėti ir atitinkamai reiškia maždaug per metus apie 2-3 procentus ta situacija keliuose gerėja.
Paklausom klausytojų. Tadas, o kaip turi atrodyti Vilnius Utena kelias? Jis jau baisesnis nei žvirkelis, sako klausytojas.
Tai kas, iš principo labai geras klausimas ir labai opus klausimas. Reiškia, minėtas kelias yra įtrauktas į vyriausybės programą. Ir dabar tas kelias, reiškia, pasirašyta sutartis projektavimo nuo Molėtų sankryžos iki Utenos ir ten turi per kitus metus suprojektuoti tą kelią, ten bus 1+1, jeigu galima taip pavadinti, bet kelias bus kapitaliai sutvarkytas ir tokių, kaip sakysim, išdaužų arba nelygumų, kokie yra dabar, tikrai neliks. Kita dalis, tai yra nuo Vilniaus iki Molėtų sankryžos, turėtų būti 2+1, tai yra besikeičianti vieną juostą atitinkamais režimais, maždaug kas 2-5 kilometrus. Ir ten jau yra dabar paskelbtas viešasis pirkimas projektavimui. Turime įpareigojimą iš vyriausybės iki 24, iki 25 metų, reiškia minėtą kelią, reiškia sutvarkyti ir jisai yra toj pačioj strategijoje iki 35 metų. Tas kelias turi būti pilnai sutvarkytas ir bus padaryta.
Dariu, priimkim mūsų klausytoją. Sveiki, Dariu.
Labą dieną. Man kilo toksai klausimas dėl kelių pačios naujų kelių kokybės. Aš jau senai pastebėjau, kadangi daug pažinėjau, kad nutiesus nuo asfaltą praeina 2-3 metai ir jau pradeda rodyti sravai. Aš nežinau, kame čia reikalas, ar čia yra kažkokia su asfalto afera daroma, nedidamas medžiagos tokios, kokios turi būti. Ar jau į klimatą neatsižvelgiama, kodėl leidžiama, pavyzdžiui, sunkiai svoriams važinėti iki šiol Lietuvoje, kai yra virš 30 laipsnių karštis, o nenukreipiama indaktinius, pavyzdžiui, kad naktimistas važinėtų. O tokios.
Ir visi tiek, supratau, Dariau, geri klausimai labai. Kaip dėl tų naujų kelių, pane Lipkevičiau, ar jums irgi nebado akis, kad po kelių metų kažkokios provežos darosi ar dobelės juose?
Tai iš principo darbai turi, prieš juos priimant, turi būti, reiškia, įvertinti, ar atitinka tai norminius teisės aktus. Ir jeigu minėti, reiškia, keliai ar užbaigti statyti atitinka, jie tik tai tokiais atvejais yra priimami. Jeigu atsiranda kažkokios tai pažaidos, reiškia, tai jos turėtų būti taisomos garantiniu laikotarpiu ir čia, kaip sakant, yra rangovo atsakomybė. O kalbant apie kokybę ir, reiškia, asfaltus, tai taip, mes dabar turime tokią situaciją, kad, reiškia, mūsų klimatas šyla. Anksčiau, kaip sakyti, reiškia, tos temperatūros buvo ženkliai mažesnės. Dabar vasarą turime gal tokios, sakysime, aukštesnės. Ir dabar vat, planuojame iki kitų metų vidurio peržiūrėti norminius aktus, reiškia, ir pasikonsultavę su mokslininkais, reiškia, taikyti naujas kelimo tiesimo ir kokybę ir asfalto ir bitumo reikalavimus. Reiškia, ta situacija turėtų taisyti.
Dar įterpkim Julius Kačkauskas, susisiekimo viceministras. Sveiki.
Labą dieną.
Viceministrė, jūs tenkina Lietuvos kelių kokybę asmeniškai?
Tikrai netenkina, iš tikrųjų, nes tenka daug važinėti, aplankėm su ministru apie 40 savivaldybių per 1,5 metų, tai tikrai matėm ne tik tuos, sakykime, greitkelius, bet ir tikrai rajoninius kelius, kažkur, sakykime, pasienio regionas ir panašiai, tai ta būklė tikrai tenka kažkas yra bloga šiandienai.
Kodėl taip yra? Kodėl mes, vat, 21 amžius Europą, o štai vakar čia Vilniaus priemestyje važiavau apie 5 kilometrus pirmu bėgiu, nes neįmanoma buvo važiuoti keliu kitaip?
Žiūrėkit, iš tikrųjų yra turbūt tokie du aspektai. Pagal, sakykime, Europos komisijos skaičiavimus, Lietuvos kelių tinklas yra vienas didžiausių. Tai vienam gyventojui tenka daugiausiai kilometrų. Tai reiškia, mes turim didžiulę infrastruktūrą. Na, tiesiog tai yra objektyviai vertinama. Jos yra daug.
Tai Vokietijoje ar ten kur Čekijoje, kokioje Lenkijoje mažiau kelio yra gyventojai? Tikrai?
Taip. Tai čia yra tiesiog yra valstybės kontrolės, ta pasme, išvadose bet tas teiginys čia tiesiog nėra kažkas slapta, galite rasti internete.
Norit pasakyti, kad vokiškų kelių mes niekad ir neturėsim dėl to, ar kaip? Ne, ar turėsim kada nors?
Tai turim didelę infrastruktūrą, reikia atitinkamą finansavimą. Tai iš tikrųjų, dėl pačios kelių būklės, tai iš tikrųjų man truputį na, gaila, kad sakyti...
Nu, bet akcizągi surenkam, kūro pusę kainos, man atrodo, akcizas kelių susimokam, atrodo, viešą paslaugą turim turėti puikią, o vat kažkaip dingsta viskas.
Matos, akcizas iš tikrųjų nuo praeitų metų konsultės išaiškinimo eina į biudžetą. Negalima iš tikrųjų to pasme tam tikros dalies automatiškai tą pasme paskirti keliams. Nu, tiesiog toks yra teismo sprendimas. Bet ką aš norėjau pasakyti, tiesiog finansavimas yra nepakankamas. Akivaizdu, kad, sakykime, praeitos vyriausybės daugiau buvo, sakykime, skiriama tam tikras tikslines programas kaip žvyrkeliai, bet pačiai kelių būklė buvo tikrai nepakankamai skiriama pinigų ir nedegradavo. Mes dabar iš tikrųjų atstatom tą finansavimą kelių būklės gerinimus, tai yra tam, kad nu, jūs važiuojat, matot lopas ar lopo, arba provešos.
Kodėl tas kelias nesutvarkomas, o lopomas, vat klausė ne vienas mūsų klausytojas, tiesiog lopas lopelis ant kelio, imtų ir naują padarytų.
Tai irgi čia yra dėl finansavimo trūkumo, nes kelių būklė tai yra kelių palaikymo, paprasti remontai, buvo skiriama nepakankamai lėšų, tai yra faktas. Iš tikrųjų, mes dabar šiemet pirmi metai, kaip skiriame apie 100 milijonų eurų, iš tikrųjų, na, pasijuto savivaldybėse, taip toliau yra tų projektų, kur ištisi ruožai yra tas mes naujiname, ne?
Nu, bet žinot, kartais žmogui toks klausimas ir kyla, ar lopit ne dvigubai brangiau, negu normaliai sutvarkyti kelią vieną kartą?
Tai mum taip pat iš tikrųjų kyla tos klausimas, tai iš tikrųjų, na, manom, kad nu, ten, kur tikrai tas mes yra, tai tiesiog, nu, turi būti ištisi ruožai, tvarkomi, nelopinama, nes tai yra tas trumpalaikis sprendimas. Taip pat, tai dar planuojame paviršių apdovanojimo programą atnaujinti, tai yra tiesiog, kaip sakykime, irgi gali būti pakankamai ilgi ruožai sutvarkyti, ta programa nebuvo naudojama. Tai tikrai imamės priemonių, kad būklė gerėtų.
Gerai, klausimus pila klausytojai, tuo įterpsiu ir kitus dalyvius. Gal gali kas nors tiksliai, Remigijus, sako atsakyti, kiek procentų surinkto akcizo eina kelių remontui, degalų akcizo. Remigijų Lipkevičių, gali tiksliai atsakyti konkrečiai?
Aš galiu pasakyti iki tos datos, kai buvo priimtas Konstitucinio teismo sprendimas, 48%. Kiek yra dabar, negaliu pasakyti, nes kaip ir minėjo gerbiamas viceministras, surinktas akcizas nukeliauja į biudžetą ir kiek yra galima pagal valstybės pajėgumų skirti tų lėšų, tiek lėšų keliam yra skirima, nepririštas prie akcizo.
Dar Joną mūsų klausytojai, terpkim, sveiki Jonai.
Labą dieną. Pas va vienas pastebėjimas ir vienas klausimas. Pirmiausia, dėl Vilnius Utena kelio. Atsimenu, ministras čia dabartinis prieš metus gerus ar kiek pasakė, kad iki 25 metų šitas kelias bus padarytas toks, koks dabar yra nuo Vilniaus. Gabaliukas nutiestas, reiškia, kaip autostrada, greitkelis. Dabar jau girdžiu, kad tai bus trijų kelių kelias. Reiškia, vėl lipam ant to pačio greblio, kai buvo Sovija Baltika, kur turėjo 100% autostrada greitkelis prie tokio intensyvumo. Kiek ten žmonių padėjo toj Via Baltikoj galvas? Kiek ten avarijų buvo? Turėsim naują. Ir dabar dar klausimas. Kodėl nėra mokamų kelių? Jeigu šitokia bloga padėtis su finansavimu, kodėl netiduodami ties privatininkams nauji keliai, kaip yra visam pasaulyje ir mokami. Šalia...
Supratom, Jonai, dėkui. Geri klausimai, dar Arvydą Nekrošių noriu įterpti pokalbį. Vis dėlto čia verkimas dėl to, kad trūksta pinigų, dėl to duobės, dėl to keliai prastėja. Užskaito poziciją šitą atsakymą?
Na, čia turbūt dalis yra atsakymo, nes tikrai keliai yra nudėvėti jau ne vienerius metus ir kaip pavyzdys, finansavimo mažėjimas, nu, tikrai neprisideda prie tos situacijos, nes kaip pavyzdys, 20 metais buvom pasiekę 750 milijonų, o dabar 22 567 milijonus eurų. Tai natūralu, kad mažėjimas, na, tikrai kelių būklės nepagerins. Tai tikrai reikia galvoti tiek vyriausybės, tiek ministerijos lygmeniu, kad tą visgi klausimą, vat, kaip strategiškai sakyt, vat, mes turim tokį vat, tikslą, kad mūsų keliai gerėtų, mes darome, skiriame tiek pinigų ir tiek.
Kol kas tai neprioritetas Lietuvoje.
Jo, o kalbant apie Konstitucinio teismo irgi sprendimą, tai jisai sako, kad negalima tiesiogiai sieti, bet niekas netrukdo tai pačiai ministerijai ir vyriausybei tiesiog parašyti tokią eilutę pasižiūrėjus, kiek maždaug surenkama lėšų, ir įrašyti eilutį į tą finansavimą.
Mokamų kelių klausimas dar kilo klausytojai, kokias jūsų pozicijos dėl jų?
Jo, dėl mokamų kelių, tai čia, dėl mokamų kelių, tai turbūt turėtumėm kalbėti apie kelius, kurie, nežinau, nėra pagrindiniai, taip sakykime, nes vis tiek žmonėms susisiekimas yra ir tai pakankamai brangus, nes kuro kainos, tos pats akcizas sumokamas irgi pakankamai ženklus, ir žmonės bet kokia atveju sumoka tikrai nemažai į biudžetą ir dar papildomai apmokestinti, ir kad iš to naudą turėtų privatus kažkoks verslas, nu, nėra tame didelės logikos. Galbūt galėtumėm kalbėti apie e-tolingo sistemą, kuri labiau pasitarnautų pravažiuojančiam transportui, tai yra iš užsienio važiuojančiam sunkvežimėm, kur būtų surinkamos tokios lėšos. Tai vat, šitą klausimą turbūt reikėtų labiau vystyti, labiau apie jį kalbėti. Bet apie privačių asmenų automobilių apmokestinimą neturėtų būti kalbama.
Aha, aš tik paprašysiu klausytojų trumpų replikų, jeigu galit, nes čia gana ilgus laiškus mums rašo trasa. Problema ne tik finansavimas, bet problema ir su tais, kurie kelius projektuoja ir užsakinėja, jie greičiausiai po Europą nesivažinėjo skraidžioje, bet jie pavažinėtų po Lenkijos greitkelius. Nu, vat, iš tikrųjų, mesgi turėjom anekdotą su Lenkijos keliais ir čia prieš 20 metų baisu buvo, o dabar važiuoja ir gražu pasižiūrėt, vat, ką Lenkai padarė.
Tai iš principo aš galiu atsakyti, jeigu pasižiūrėsime bendrą tinklą, ta prasme, ir vat pats vat šią vasarą teko aplankyti Lenkiją ir pasivažinėti ne tik automagistralėmis, bet ir rajoniniais keliais, tai iš principo pagrindiniai keliai taip, jie yra sutvarkyti, bet reiškia atitinkamai skirtas ir finansavimas, ir mes čia rinkom informaciją, kiek maždaug vienam kilometrui skiriama keliams Lenkijoje ir kiek Lietuvoje, tai vat palyginimui Lenkijoje vienam kilometrui 180 tūkstančių eurų, Lietuvoje 18 tūkstančių eurų. Tai vat iš principo 10 kartų, reiškia, tas finansavimas yra mažesnis Lietuvoje. Nors tinklas Lietuvoje yra platesnis valstybinės reikšmės kelių negu, reiškia, Lenkija. Taip, magistralės, pasikartosiu, atrodo puikiai, bet jau atkreipiame dėmesį, kad važiuojant nuo Varšuvos link Berlyno atitinkimi ruožai, kurie buvo pastatyti 12 metais, jau dabar vėl yra taisome, tai sakysime, ta problema su kokybe irgi yra, kaip sakant, opi ir Lenkijoje. Nuvažiavusi šoną, tarkim, į rajonkelius, pasitaiko visko, reiškia, pasitaiko ir tų kelių, kurie yra sulopyti, reiškia, ir tokia pati situacija kaip ir Lietuvoje. Nepaslaptis, teko apsilankyti ir Vokietijoje, pasivažinėti po miestelius, sulopytų kelių ten irgi yra, taip kad Lietuva nėra vienintelė valstybė, kurioje yra keliai tvarkomi būtent užtaisant duobes, ir, reiškia, ir tai turbūt yra daroma pagal prioritetus, pagal galimybės finansavimo. Lenkijoje tos finansavimo galimybės yra platesnės.
Viceministrė, klausytojai klausia, Paulius, noriu pasiteiraut, kas per raketų mokslą sudėti gatvėse šulnius, kad po metų dviejų nepasidarytų įdubimai. Ką atsakytumėt, klausytojai?
Na, vėlgi, iš tikrųjų, turbūt čia yra, jeigu žiūrėt konkrečiai, bet vėlgi, na, kaip ir sakė gerbiamas Remigijus, kad na, jeigu įdubimai atsiranda, tai yra brokas ir, na, rangovas turi ištaisyti. Bet vėlgi, tasme, turbūt čia reiktų kalbėti kažką konkrečią situaciją, nes turbūt yra visko, būna ir tikrai, kur daugiausia, tikiu, kad daugeliu atveju tie šuliniai sudėdami gerai, bet jeigu būna kažkokių, sakykime, nu, nekokybiškų darbų, tai rangovas pagal pareikalavimą turi ištaisyti.
Susisiekimo ministerija vis dėlto kaip mato padaryti mūsų kelius europietiškus, kokiu būdu, nes finansavimas mažėja, mes jau daug apie tai kalbėjom, ekonominė krizė beldžiasi, matyt pinigų daugiau nebus, yra kažkaip šansų, kad mes turėsime europietiškus kelius, ar dar reiks čia dešimtmetį vieną kitą palaukti?
Na, manau, kad tikrai yra, turime planą, tai finansavimas iš tikrųjų, na, jis nėra kad mažėja, jis tikrai turi aukti ir mes ieškom alternatyvių šaltinių, na, kaip pavyzdys, tarkim, gavome, buvom teikę paraišką kaido mobilumo projektam, gavom pinigų ir dabar vėl esam pateikę tis paraiškas, tai ieškom visų įmanomų būdų, kalbam apie skolinimąsi galbūt keliams ir panašiai, ir, na, tiesiog, na, jūsų žiniai, tai tikrai ten tie keliai pagrindiniai, tai yra Via Baltica, Vilnius, Utena, Kaunas, Prienai, yra mūsų programa pakankamai aiškiai išdėstyta, kad nu, per šią kadenciją jie turės būti iš principo, jeigu nebaigti, tai taip ir pabaigos. Tai vat, o šiaip tai būkliai, kaip sakiau, yra stipriai patirinta finansavimas, į tą būklę turėtų pradėti nuosekliai gerėti.
Taigi, tikėkime, Julius Kačkauskas, susisiekimo viceministras, Remigijus Lipkevičius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas ir Arvydas Nekrošius, Seimo narys. Grįšim po žinių. Taigi mes tęsiam laidą, kada pagaliau turėsim europietiškus kokybiškus kelius. Apie šią viešą paslaugą diskutuojam, ieškom atsakymų, kodėl ta kelių būklė vis prastėja ir kaip, aišku, ruošiamės žiemai. Ar jūs tenkina kelių būklė? 89% mūsų klausytojų spaudžia mygtuką ne, o kiti renkas variantą arba taip, arba sunku pasakyti. Vigilijus Adauskas, su mumis Vilnius Tech universiteto dėstytojas ir vairuotojų sąjungos prezidentas. Sveiki.
Labą dieną.
Pone Sadauskai, na, žinot, jūs ne pirmą kalbinau kelių direkciją, kalbinau susisiekimo ministeriją, na, nežinau, ką politikus kalbini ir klausi, kas daro su Lietuvos keliais, kodėl jų padėtis blogėja, dažniausias atsakymas ir nekartą čia jau mūsų laidoje girdėtas, finansavimas mažas, vat ir problema, dėl to ir lopom, dėl to ir tvarkom, kaip sugebam. Ar iš tikrųjų jūs priimtume tokį atsakymą? Dėl mažo finansavimo bėdos ar ne?
Matote, klausimas, sakykime, tai būtų variantas taip. Jeigu mažas finansavimas, tai vadinasi, galima nieko neturėti. Tai manau, ne visai taip yra teisinga. Taip, finansavimo visur trūksta, bet esmė klausimas yra du aspektai. Tai kelius, jeigu tu pastatai ir žinai, kad kelias turi dėvėti, sakykime, nusidėvėti ten tam tikrą laikotarpį metų, vadinasi, turi būti pastatytas vis kokybiškai. Jeigu vėžos gaunasi po poros metų naujo asfalto tiesimo, tada tu po poros metų vėl darai tą patį.
Na, kas, Vigilijau, Lietuvoje, jūs kaip vairuotojų prezidentas tikrai žinot, kas Lietuvoje žino ir vertina kelių kokybę? Vat galėtų objektyviai atsakyti, ne subjektyviai, bet objektyviai. Kiek yra prastų kelių, kiek gerų kelių?
Matote, kiekvienais metais būdų anksčiau tokia įmonė problematika, dabar kelių direkcija reorganizuotoje darosi kitaip, bet na, geriausias matymas yra toks. Nu, jūs važiuojat magistralę, pavyzdžiui, aš visuomet sakiau, pavyzdžiui, labai valstybė randa lėšų mėtyti visur, bet nenori padaryti taip. Na, padarykit, kurioje vietoj buvo internete, kiek tai užims 15 minučių, sakykime, žmogui pasižiūrėti. Tada rekonstruotas, kiek mes turim kelių, keli šimtus. Ir parašai kelias Vilnius Kaunas, toks tai kilometras, rekonstravo tokiais metais, padaryta tas, įmonė atliko tokį. Ir aš važiuoju, matau, kad ten vėžas po 3 metų. Kyla klausimas, ar vėl ta įmonė gali dalyvauti konkursuose, ar vėl tie rangovai ir vadovai gali dalyvauti konkursuose.
Nu, bet provežas, gal paleido sunkų transportą per tankį ir per karštą dieną.
Mes tada žiūrime į šitą niuansą, tai kas turi rūpintis. Jeigu jūs turit namus, sakykime, namuose turit kažkokį tai, na, nežinau, nu, sakykime, žolyną, taip? Ir dabar įsivaizduokit, kas jūs sugalvojat, pavyzdžiui, tai sakot, oi, sunkus transportas atvažiavo, sugadino viską man ten blogai, bet tai palaukit, tai jūs yra atsakingas, jeigu jūs savininkas esat, jums valstybė patikėjo kelių direkcijai, yra kelių transporto inspekcija, tai rūpinkitės, nestatykit greičio matoklių, o geriau rūpinkitės, kad jūsų keliai, bet kelių direkcijai žymiai įdomiau statyti greičio matoklius, dėl to, kad, na, sėdi kabinete šiltai pastatytas matoklis, mėgaujasi, nieko tau nereikia daryti. Taip kad pinigų neturėjimas tai yra, sakykime, toks dalykas, vėlgi, kaip sako lietuvių liaudės patarlė, kodėl sako biednas dėl to, kad durnas, o kodėl durnas dėl to, kad biednas. Tai jeigu mes vadovausime šituo principu, na, tai aišku, kad bus labai blogai. Bet, kaip aš sakau visuomet, jeigu tu padarai senovėje, kai pastatydavo tiltą ir prieš paleidžiant sunkią svorį transportą ar ten vežimai pakrauti, pastatydavo po to tiltų projektuotoje apačioje. Nu, tai lygiai turėtų ir dabar, kad šitą kelių ruožą labai mėgstam statyti europinius didžiausius skydus. Va, už Europos lėšas padaryta tas ir tas, už Europos lėšas padaryta tas ir tas. Tai parašykit, pavyzdžiui, nereikia prie kelio, kad stovėtų. Padarykit internete, pajunkit į tą patį Facebook programėlę, paprašykit, kad matytųsi, kad tą kelio ruožą remontavo toks ir toks. Ir po 5 metų jau vėžos padarytos. Tada žmogus, kuris ateina tą kelią remontuotis, nedarys kosmetinio remonto, nes labai gera daryti kosmetinį remontą. Biškį nuskutau, iš naujo užlėjau pinigus, paėmė, va, žiūrėk, atrodo viskas idealu. Pavažinėjai 2 metus vėl, bet jeigu mes
atrakome, jau, sakau. Supratau, aišku, jūsų atsakymas, bet Edviną dar įterpkim, žmogus laukia ilgai. Sveiki, Edvinai.
Sveiki, tai aš dar tik norėčiau įterpti karinį aspektą į visą šitą dalyką dėl to, kad taip pačiu Baltarusijoje, Suomijoje, kitose šalyse tam tikri keliai yra parengti ir lėktuvų tupimam, nusileidimams ir panašiai. O dabar Kalbant apie tą patį Molėtų plentą, kuris buvo numatytas Burano nusileidimui kažkada, tai, tai yra gėda per 30 metų nesugebėti įtraukti tokios reikšmės kelio į prioritetų sąrašą. Čia yra tiesiog, mano nuomonė, skaičiavimas, pavyzdžiui, daro Via Baltica ir kitus jungiančius kelius su Lenkija, Latvija, Estija, dėl to, kad mes skaičiuoja, kad galbūt tai atneš kažkokios naudos, infrastruktūros gerinimą, bet yra kai kurie infrastruktūros projektai, kurie iš principo tokio ekonominio aspektų neturi, tačiau jie privalo būti padaryti ir privalo būti užtikrintas tas infrastruktūros turėjimas. Tai...
Nu, aš nežinau, jūsų minėtas Vilnius Utena kelias, tai intensyvumo prasme, tai jau čia aš nesuprantu, kaip čia, kur čia to viešo intereso gali nebūti. Čia didžiausias viešas interesas šitą kelią sutvarkyti turėjo būti per tuos minėtus jūsų metus.
Čia gal gyventojom, tai yra aktualu, bet ne įmonėm, nes na, tų fūrų ten nepasakyčiau, kad į tiek pat daug, kiek kituose keliuose. Tai čia gal...
Nu, bet tai, o tai kas, mes ne žmonės, čia ne vieša paslauga, Edvinai, tai kaip čia taip dabar gyventojus skirsti dar kažką. Nu, žmonės važiuoja, tūkstančiai žmonių kiekvieną dieną ir rizikuodami važiuoja. Kągi, dėkui jums už skambutį, 2-4-3-1-4-3-1. Dar aišku, turbūt, Vigilijau, išgirsim daug kartų kartojama ir šiandien laido... Aha, norit sureaguoti,
prašau. Pasakyti trumpai tą, taip, teisingai žmogus pasakė, tai galbūt jūs ne visai teisingai pamenat, kaip Lietuvoje skirsime prioritetai keliam. Na, premjero kelias, dar kiti. Tai va taip Lietuvoje ir daromas. Jeigu ateinu prie lovio, tai stengiuosi, kad susitvarkyt savo. O tada, sako, nukenčia, tai palaukit, ar mes turim prioritetinius magistralinius kelius, ar kažkam reikia keliuko asfalto pasidaryti dėl to, kad jam reikia. Aš pilnai suprantu, bet jeigu namuose jums bėga stogas, ir ar namuose, sakykime, jūs užsiimat, nežinau, nu, dirbat plitelių klojėjų, tai ar jūs pirmą savo nusipirksit televizorių, ar nusipirksit įrankius, kadangi jūs neturit su ko kloti plitelę. Bet, kai, sakau, kai ubagai pripuola prie lovio, svarbiausia jiem prisiplėšti. Tai va toks dalykas yra, kai žmonės pas mus, na, nežinau, gal iš to menka vertiškumo pripuola į bet kurią ar kelių direkcijos postą, ar premjerus, ar kitur, stengiasi prisiplėšti, o paskui galvoja jau, aš turėsiu. Kažkada politininkai taip sakė, kad...
Gerai, dar skambučiai ir komentarai. Paklausom Vigilijaus žmonių. Inkognito, sveiki, kas bus su Lietuvos keliais po 10-15 metų, kai nusibaigs paskutiniai rajoniniai keliai, dar tiesti Tarybų sąjungo. Jų beveik sveikų rajone nebėra ir niekas neprižiūri. Paulius, Vilniuje, Ažolino gatvė, asfalto, nauji lopai didesni užlikusi seną asfaltą. Kokia prasmė tokios butaforijos? Ar negeriau perlėti naują dangą? Jau tą klausimą kėliau pirmoji laidos dalyje, tie lopai lopeliai vis dėlto. Sprendimas jūsų nuomonė ar tik butaforija?
Ar aš galiu pasakyti?
Taip, taip, dabar jau jūsų klausiu, taip Vigilijau.
Tai va čia dabar ir yra, ar mes norim kosmetinio remonto, ar mes norim padaryti tikrai kokybišką ir normalų kelią ir turėti į tam tikrą laikotarpį.
O kaip tai turi daryti šeimininkas normalus, va jūs nuo to pradėjot kaip savo namuose gėlynus prižiūrėti?
Tai va čia ir prasideda, ar mes norim turėti normalų kelią ir mes tam skiriam lėšas ir jeigu įmonė toje vietoje dalyvauja, mes po N metų tikimės, kad ta įmonė dalyvaudama ir padarys. Ir jeigu jinai padarė blogai tą kelią, viskas, ta įmonė ir ten dirbantis darbuotojai galima pasakyti, tu nebegali daryti. Arba ištaisai broką. Jeigu jum namuose padarytų kažkokį, sakykime, na, remontą ir jum praveda vandenį ir po savaitės pradeda bėgti tas vanduo ar po metų pradeda bėgti. Tai kažkodėl pats labai greit susigaudo, o valstybė, ką tokiu atveju daro, valstybė skelbia konkursą ir vėl, na, tikimybė, nežinau, nenorėčiau sakyti, kad laimi ta pati įmonė, bet kas gali, kaip sako, paneigti, kad vėl draugelis arba kažkas laimi ir tada remontuoja tą įmonę jau tą patį kelią.
Mhm. Jonas rašo...
Svarbiausia yra, sakykime, jeigu mūsų požiūris ir toliau bus toks, kad kaip nors prasisukim tik savo, o paskui žiūrėsim, tai nieko gero ir nebus. Bet jeigu mūsų požiūris pasikeistų pačių vairuotojų, pačių piliečių, kad labiau norėtųsi būti atsakingiais už savo, sakykime, na, tuos pačius kelius, na, tai iš karto būtų visai kitas vaizdas ir kitai pasikeistų. Bet deja, kol kas požiūris yra toks, kad kol aš galiu, padarė. Jeigu man padarė kelią, viskas idealu. O ar tas kelias bus, sakykime, visiems reikalingas, ar jis naudingas, na,
Svarbu, kad man padarė, o paskui jau žiūrėsiu.
Kągi, dėkui už prisijungimą. Vigilijus Sadauskas, saugaus eismo ekspertas ir Vilnius Tech universiteto dėstytojas. Ačiū, Vigilijau, jums. Dar žmonės rašo ir klausia, kai baigėsi tyrimai pradėti Roko Masiulio dėl asfalto dangos storio. Na, taip ir baigėsi, turbūt, kad nelabai ir aišku, kuo jie baigėsi, bet mūsų klausytas dar turi ką pasakyti. Dariau, sveiki.
Sveiki. Klausantis visų ekspertų ir valdžios atstovų, kyla viena mintis, kad šitam versle totali nepažabota korupcija. Laimi konkursus tie, kas reikia, padaro pigiau, atsiskaito su užsakovais ir toliau niekas nereikalauja iš jų garantinių tvarkymų ir remontų. Mhm. Bet kur važiuojant Lietuvoj, naujas asfaltas paklotas, metai du, provižos, duobės, skilimai, išmušimai. Remontų garantinių tikrai niekur nesimato. Tai vat kaip ir ką tik pas jūs paminėjot, Roko Masiulio pradėti ir nupirktimų, kiek aš atsimnu, buvo ir automobiliai, kurie turi.
Tai.
Grįžiotės kilutės, viskas taip pasibaigė, nuplaukė ir niekas nesidaro, nes tadagi buvo keli skandalai, kad netitinka storiai, netitinka asfalto kietumai ir visa kita. Tai mes suprantam, kad čia yra nepažabota korupcija ir visos žvilgsniai krypsta į valdžią.
Kągi, dėkui klausytojai, esu Vilnietė, rašo Dovilė, bet jau 10 metų gyvenu Panevėžyje. Atvažiavus į Vilnių, važiuoju tais pačiais keliais, kurie kokie buvo prieš 10 metų, tokie ir liko. Gerai, kad duobes mintinai žinau, o Panevėžyje, kaip bebūtų keista, keliai tvarkomi labai intensyviai. Vaidas per 10 metį Latvija aplenkė Lietuvą, kelių būklė buvo lopas ant lopo. Ženkliai skiriasi bei naujai sutvarkytų kelių kokybė, jokių provežų ir sutrukinėjimų. Kol nebus vykdomų darbų, kokybės kontrolės bei atsakomybės už vykdomas vagystės, tik degraduosime. Jonas, Italijoje tikrai nevėsiau, o ir sunkusis transportas važiuoja dienos metu. Provežų sunku surasti. Kelininkai pas mus arba nemokšos, arba vagys, sako mūsų klausytojas Jonas. Temą tęsėme su Rimvidu Gradausku, Lietuvos keliai asociacijos tarybos pirmininku. Sveiki.
Labai diena.
Pone Gradauskai, jūs turit atsakymą, kodėl degraduoja Lietuvos kelių būklė? Finansavimas, klimato sąlygos, priežiūros, atsakomybės stoka, šeimininko stoka, kur jūs matote esminę problemą?
Visą šitą, ką išvardinot, viskas po truputį ir susidaro toks rezultatas, kokį turime. Pirmiausia, dėl finansavimo jo iš tikrųjų nepakanka. Smetonos laikais, Lietuvos smetonos laikų Lietuvoj buvo taip pat kelių fondas, tad kitko ne tik nuo kūro dar nedaug kas buvo galima paimti, tai buvo įmama ir nuo alaus, ir nuo kitokių produktų akcizą skaičiuojama, bet pažiūrėkim, ką padarė mūsų protėviai, kokius žemaičių plentus nutiesė, kur tikrai didžiavomės tuo, kas buvo nuveikta. Dabar gaudami europinius pinigus, dažnai už jų paslėpėme tą savo negebėjimą iš biudžeto taip pat skirti pinigų keliams. Jeigu buvo sukurtas taip pat ir mūsų laikmetyje kelių fondas, jis puikiai praegzistavo, neatsimenu kiek ten tų metų, bet kažkur tai 8 metus, iki 2008 metų mes turėjom tikrai augančią, gerėjančią situaciją, vystant ir tobulinant kelius. O atėjus 9 metų krizai buvo padaryta labai, labai grubi klaida. Tai buvo klaida ta, kad iš viso buvo nutarta visur absoliučiai taupyti. Niekur nieko neskirti lėšų. Ir užsukam visus kranelius lėšų skirimo ir nieko nedarykim, tai sutaupysim, tai galėsim su to upe kažkaip išgyventi. Tai tikrai buvo akivaizdi klaida ir dabar ir kiti mane protingesni ekonomistai žmonės vardina, kaip, kad neteisingai buvo suvaldyta krizė. Taigi nuo tos 9 metų krizės praktiškai kelių finansavimas taip ir neatsigavo. Ir kiek ir šiandien girdėjau, ekonomikos komitetas svarstė tą apgailėtiną padėtį keliuose. Tai tiek 21, tiek 22 metų finansavimas yra išlikęs tam pačiam lygmenį. O ir kiek girdėsi, sekantis metai nekažyką gerėjimą nusimato, o nusimato patys skaičiai kaip ir šiais metais. O matom patys, kas vyksta su pinigais, su infliacija. Jau antri metai praktiškai vos ne po 20% yra infliacija. Nu, tai ir skaičiuokim. Visi čia mes, vat, kaip ir išmanom apie krepšinį, tai dabar visi išmanom ir apie kelius, kaip čia kas yra. Pagrindinis dalykas, dėl ko čia klausytojai dar palietė, noriu atsakyti dėl tų vėžių, tai yra paprastas atsakymas. Kokį užsakymą davėjai, ką prašėjai, tą tas rangovas ir pastato. Mūsų konstrukcijos dydis siekia apie 70-80 cm. Čia yra,
reiškia. Čia bendros konstrukcijos kelio, taip su jo, visais tais sumuštiniais.
Jis pagrindai ten granitinė, dolomitinė skalda ir du sluoksniai asfalto. Tai yra 70-80. Pažiūrėkim Vokietijoje. Metras 40, metras 80. Tai va, aš turbūt atsakiau, kodėl.
Per pusę plonesni, o tai kodėl pas mus ne kaip Vokietijoje daroma?
Pačios fūros Vokietijoje, tas pačios fūros Lietuvoje. Dar labai teisingai pastebėjo ten vienas iš skambinusių asmenų, tikrai reikia per karščius neleisti važiuoti autotransportu sunkiajam keliais. Lenkai jau seniai tą daro ir saugojo ir puoselėjo savo kelius. Mesgi turtingi esam, kodėlgi ne, niekas nieko neužsiemam tuo klausimu. Dabar nuo kitų.
Žiūrėkit, dar Andrius, mūsų klausytojas, labai nori jums užduoti klausimą. Čia matau ir ne tik jis rašo, bet labai daug komentarų ir komentatorių dėl kokybės emocingai kaltina korupciją ir valdžią. Nors objektyvių duomenų apie prastesnę darbų kokybę, kuri netitiktų reikalavimų, nesimato. Kiti sako mažai lėšų. Kiek lėšų trūkumą gali lemti maža konkurencija tarp didžiųjų kelių tiesimo įmonių, jūsų nuomonė?
Aš sakyčiau, konkurencija pas mus yra didesnė negu vakarų valstybėse, nes ten kompanijos, žinoma, yra dar ženkliai didesnės, stambesnės ir konkurencijos ten būna tarp tų didžiųjų valstybių jau, kaip sakant, skaitlingumo požiūrių mažiau. Pas mus tos konkurencijos daug, bet ne tiek tas skaičius, ar ten daug tų įmonių ateina į konkursą, ar mažai ateina. Atsakymas vėlgi, pažiūrėkit, ar vakaruose renkasi iš pačios mažiausios kainos. Čia vienas iš kriterijų, kuris niekada daugiau kaip 50% sprendimo nesudaro. O pas mus tai yra pagrindinis dalykas. Mažiausia kaina davėj, tu laimėjai. O ar tai adekvatu, ar bus gerai už tą mažiausią kainą, kai bus viskas atlikta? O čia jau prasideda klausimas.
Tai įstatymuose problema, sakot?
Kaip sakot?
Įstatymuose ir viešųjų pirkimų tvarkose problema.
Aš kitą.
Tu tą mažiausią, nes nu, mažiausios kainos logika paprasta, kad nupirkt nu, pigiau visiems mokesčių mokėtojams sutaupyt, bet sakot, paskui lenda per duobę skupų susimoka dvigubai.
Gal tokį dar vieną ir politinį aspektą pasakyti. Žinot, pas mus dabar yra visą laiką koalicinės vyriausybės. Ir deja, susisiekimo ministerija jau 10 metų yra mažiausios podukros, ar kaip pasakyti, vietoje. Tai yra, šita ministerija gauna, paima mažiausiai koalicijos partneriai. Tai įrodyti, kad jiems kad
gauna. Ir dėl to neapgina finansavimo, manot, neapgina tų biudžetinių eilučių, kurios reikalauja raumenų politinių apgint. Kągi, dėkui Rimvidai jums, Rimvidas Gradauskas, Lietuvos kelių asociacijos tarybos pirmininkas, ačiū, kad prisijungėt, dar porą sekundžių tik tai komentarai. Aidas, Baltarusijoje pas diktatorių geresni keliai negu Lietuvos demokratijoje. Vairuotojas rašo, Lenkijoje yra sunkvežimių parkingų apstu. Kiek Lietuvoje yra parkingų su tualetais, dušais, kur statytas fūras. Tomas, infliacija čia ne prie ko, nes ir kyla, sakykim, kuro kaina ir taip pat akcizas didėja. Mindaugas, ar ne variantas didint valstybės užsakymus vietoj tiesiog pinigų didinimo į kairę dešinę? Čia jau sekantis mūsų klausytojai, darom pertraukėlę naujausios žinios, grįšim po jų ir kalbėsim su Sauliumi Jurkevičium, Vilniaus licėjaus direktorium, kalbėsim apie mokyklą ir apie mokytojus.